De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, pois aínda que os martes, como habitualmente, temos a esta hora un espazo que dedicamos a, bueno, a falar da actividade comercial, empresarial de o espazo Atopa en Oleiros, que baseamos sempre na guía desa guía que editou o Concello de Oleiros, que se chama Atopa en Oleiros. Bueno, esta semana, pois por unha cuestión de axenda, non tivemos a posibilidade de contar con ninguna das tinda, ninguna representación da empresa ou da actividade comercial de Oleiros. A semana que ven xa pois volvemos ou recuperamos este espazo. Quería aproveitar estes minutos antes de pasar a prensa para recordar primeiro que se cumplen 35 anos dos últimos vertidos nucleares fronte ás costas galegas, os vertidos na Fosa Atlántica. Recordar tamén que un barco, recordaban hoxe algunhas redes sociales, houve un barco pesqueiro de Ribeira que se chamaba o Xurelo. Bueno, que alá se foi á Fosa Atlántica a protestar contra das embarcacións que botaban eses bidóns radioactivos, de sustancias radioactivas, na fosa Atlántica. Eran bidóns que viñan do Reino Unido, e alá se foron con Greenpeace, bueno, unhos valentes, entre eles o escritor Manolo Rivas, algún político coruñés, como foi Gonzalo Vázquez Pozo, creo que tamén viaxou a bordo daquel barco. Bueno, algún xornalista, algún fotógrafo, en fin, que estiveron aí na Fosa Atlántica, que, bueno, pasaron moi mal, porque a xente non estaban afeitas non estaban demasiado afeitos a ir a alta mar. E bueno, creo que os mareos foron de órdago, pero foron uns valentes, e ali foron a dar testemunha da súa presencia, protestar contra deses vertidos radioactivos. E a partir de aí, pois paralizouse os vertidos radioactivos no mar, na Foxa Atlántica. Pero aí quedaron eses vertidos radioactivos, aí quedaron no fondo do mar, uns vertidos que ninguén controla. 140.000 toneladas de residuos radioactivos se verteron fronte ás costas de Galicia en bidóns, e unha dúcia de organismos españoles e internacionais son incapaces agora de responder se alguén os controla de xeito periódico ou se xa están liberando radiación no mar. En fin, eso por un lado. E por outro lado, en realidad o que quería falar é un pouco da sequía, porque, bueno, parece que falar deso en Galicia non parecería algo habitual. Pois sí, a sequía preocupa moito, hasta o punto de que agora, como suele decirse, acordámonos de Santa Bárbara cando trona. Di la Voz de Galicia que Galicia perde 40.000 millóns de litros de auga o ano na rede, simplemente por fugas, por fugas que hai nas redes de augas, por fugas e por averías. E esta é a sexta comunidade, despois de Andalucía, a Comunidade Valenciana, Cataluña, Castilla, León e Canarias, que máis auga perde. Fugas e averías nas redes son a asignatura pendente non só en Galicia, sino en todo o territorio nacional. E a cantidad de agua que se escapa ao control das concesionarias do servicio dos concellos españois supera o billón de litros ao ano. É o 24,7% de todo o líquido que circula pola rede. Ese, digamos que se perde. De cada 100 litros que van polas tuberías, pérdense, ou non se sabe onde van parar, casi 25. En Galicia ese volume de agua é xeramente inferior, de un 23. De cada 100, pérdense 23. Son 56.732 millóns de litros de auga só en Galicia, segundo o último dato disponible no Instituto Nacional de Estatística. Desa porcentaxe, o 16% correspondese con fugas e con averías na rede, é dicir, que Galicia perde cada ano 40.000 millóns de litros de auga, 39.700 millóns segundo o último dato do INE. Se se fai unha comparativa cos exercicios anteriores, parece que melloraron algo os datos, melloraron sensiblemente, e aprecias unha tendencia clara por parte dos xestores do servicio para minimizar estas perdas de auga. Prova desto é que en 2012 escapáronse polas tuberías galegas preto de 9.000 millóns de litros máis. O sea que baixou un pouco. Estamos entre as seis comunidades que máis auga perdemos, segundo di este xornal coruñés. Bueno, pois que chamen a la Virgen de la Cueva, di Juan Carlos Escudier, en una súa columna de Público, unha columna que me parece, bueno, que me parece moi simpática e que, pero ademais, que pon sobre a mesa realmente os problemas graves que temos en este país. Di Escudier que a nosa historia demostrou que a mellor forma de enfrontarse á sequía non é a previsión nin a anticipación, que son dous términos casi descoñecidos en castelán, senón confiar a especialistas a solución do problema. Un deles ben coñecido foi San Isidro. San Isidro, no século XII, en Madrid, con un solo golpe de azada, fixo manar auga a borbotóns. Claro que, di Escudier, foi debeu ser o único golpe que dou na súa vida, porque despois soupose que un par de ángeles araban yo campo mentre el rezaba. Outro moi celebrado en Rota é a imaxe de Jesús o Nazareno. Xesús o Nazareno, a que en 1917 sacaron en procesión o 21 de decembro e regresou ao seu templo empapado e algo oxidado. Porque fai días intentaron de novo coa talla para celebrar o centenario, pero siguen esperando a borrasca. Os que critican que a nosa planificación hidrolóxica é un desastre han de saber de escudiar que a Iglesia xa empezou coas rogativas e que é cuestión de tempo que se presente o diluvio. Estos descreídos dos milagres empezaron a enchernos a cabeza con ideas revolucionarias como que a escasez ha de xestionarse cando chove ou que é incomprensible que un país co 75% do seu territorio en risco de desertización, no que a auga é un ben escaso, prácticamente a regale, a to punto de que solo Italia nos gana a xenerosos coa factura. A maior abundamento explican o despropósito que supón ter reducido a menos da mitade o investimento en infraestructuras en medio da sequía máis pertinaz que se recorda. Confiado aos santos e ás plegarias, o goberno fixo caso omiso das demandas ecoloxistas que xa en primavera reclamaron establecer restriccións aos regadíos, o que unido á ausencia de precipitacións no outono deixou os encoros ao 37% da súa capacidade. O racional tería sido adaptar a demanda ás previsións que se cumpriron inexorablemente. Entre xaneiro e outubro deste ano choveu de media un 25% menos que no período 1981-2010. E a isto uníronselle temperaturas especialmente altas que reduciron aínda máis o volume de auga en cauces e acuíferos. Supoñíase que Deus ia a proveer, pero debeu de distraerse coa guerra en Siria. Sobre o problema da auga en España, convería ter catro ideas claras. A primeira é que o consumo humano representa o 14% do total, fronte ao 80% da agricultura e ao 6% da industria, polo que, unha vez asegurado o dereito a non pasar sede, o resto dos recursos debería de xestionarse co criterio de non favorecer a demanda. A segunda é que todos pagamos o mesmo precio que non todos pagamos o mesmo precio pola auga. Os españoles consumen 132 litros diarios. O custo medio é de 1,89 euros o metro cúbico. A auga superficial de rego costa de media 0,02 céntimos o metro cúbico, aínda que pode chegar aos 0,40 se trata de aguas subterráneas trasvasadas ou procedentes de desaladoras. En terceiro lugar, e con datos do INE de 2014, pérdense nas redes 657 hectómetros cúbicos cos que podrían encherse a tos topes os tres maiores encoros que abastecen a Madrid, o Atazar, San Juan e Valmayor. Aínda que aos prezos que se paga a auga seña máis barato o derroche que sustituir as conduccións, e por último, isto non é Noruega nin Escocia, pese a que o intentemos construindo campos de golf a cascorro ou planificando a maior playa artificial de Europa en Guadalajara. E como ven, sendo habitual, nada sensato se puxo en práctica en décadas. Non se tomaron medidas para pechar 1 millón de pozos ilegales que se consinten e que manteñen decenas de milleiros de hectáreas de regadío tan ilegales como os pozos. Mentras, como denunciou con insistencia Pedro Arrojo, que ademais de ser deputado de Unidos Podemos en Aragón, é profesor de análisis económico, doctor en físicas, premio Goldman de Medio Ambiente, autor de estudos comparativos sobre a xestión da auga en California e en España, e membro do Comité Hombre e Biosfera da UNESCO, ou seña, un ignorante na materia, manténse infrautilizadas as desaladoras a un 15% da súa capacidade en épocas de normalidade en vez de usalas para recuperar os acuíferos. O gran fito dos últimos anos foi o proxectado trasvase do Ebro, unha obra antieconómica coa que se fregaban as maus os florentinos de turno e un descomunal atentado ecolóxico que tivera precisado a construción de varios encoros no Pirineo e o anegamento dos seus valles. Outras base era un disparate. Tería acabado en tempo récord co Delta do Ebro e tería, además tería un efecto letal para a rexeneración das playas do Mediterráneo ao cortarlles o tráfico de sedimentos. Ademais, non podería levar un metro cúbico en época de escasece, por eso de que as sequías non teñen epicentro en Murcia, sino unha dimensión regional, e tampouco teria servido para aproveitar as crecidas do río, xa que o canal apenas prevía recoller o 2% das riadas. E todo isto sin contar co prezo do líquido transportado, 1 euro por metro cúbico, co agravante de que a diferencia da auga de desalinizadora, que costaba a mitade, non era apta para o consumo humano, porque non cumplía os estándares de potabilidade da Unión Europea. Todo eran ventaxas. Bueno, pois aparcados os trasvases, o goberno do PP puxo en pé un mercado da auga entre particulares que lles permite a transferencia de caudales entre concas interconectadas coa mera firma de un director xeral e sin ningún tipo de evaluación medioambiental sobre a súa conveniencia. En definitiva, non é necesario justificar, por exemplo, que saia auga da cabeceira do moribundo Teixo en dirección ao fenecido Segura, se existe de por medio un contrato de cesión que para iso se inventou o liberalismo. Así que, de non cambiar a tendencia, haberá que resignarse a restriccións severas en 2018 e a que centos de povos deban ser abastecidos con camións cisterna, entre que, por outro lado, quizá poida iniciarse un cambio de mapa de cultivos, no que o regadío intensivo, que en extensión siga aumentando ano tras ano, de paso a explotacións sostenibles de baixo consumo de auga. O goberno non dixo aínda a súa última palabra, tras os bons resultados obtidos nas cifras de emprego pola Virxe do Rocío. É moi probable que a ministra de Agricultura poña en danza a Virgen de la Cueva para que canten os pajarillos, se levante a lúa, caian chaparrós con azúcar e turrón e se rompan os cristales da estación. Nas súas maus estamos porque San Isidro xa non manexa a azada. Bueno, pois Juan Carlos Escudier, que neste artigo escenifica ou explicita moi ben a situación do noso país con respecto a agua, que en fin, que estamos en maus de la Virgen de la Cueva, e senón, pois nada. Último tramo de Outra Mirada, tempo para o repaso ás portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois nas portadas dos dixitais nos detemos agora a portada de Público, fiasco do PSOE co goberno do PP tras o seu apoio ao 155. Bueno, pois, en fin, do que prometido nada e así. Bueno, titula así, fiasco do PSOE co goberno tras o seu apoio ao 155 e tamén sobre Cataluña, que Junqueras acata o artigo 155 e omite a vía unilateral apostando pola negociación. Destaca tamén que o goberno de Susana Díaz reduce por segundo ano o número de mulleres directivas e que o goberno amparase nun trámite para non publicar o patrimonio dos ministros. Ademais, en Público lemos que Gallardón pagou un sobrecusto do 75% no formigón da súa faraónica carretera M45, que Ana Botella contactou con un imputado na Púnica para mellorar a súa imaxe en internet. Sin casa e sin cartos, 7 anos de desprotección fronte a unha estafa inmobiliaria, titula tamén. E di que o cárcere de inmigrantes de Archidona, unha ilegalidade de 1,4 millóns de euros. A Audiencia de Murcia reabre outro caso de corrupción que implica o expresidente Antonio Sánchez, do Partido Popular, e Músculo na Rúa a espera do resultado definitivo das eleccións hondureñas, titula tamén este diario. Por certo, non se perdan en este diario no estrambótico o estado de xoc no que están os sevillanos polo cartel que anuncia o Nadal, porque din que se parece a un, en fin, bueno, o sábado pasado aparecerá a Asociación de Belenistas de Sevilla, presentou na súa sede,
perdón, Asociación de Belenistas.
Belenistas,
sí. que son
que fan beléns,
sí. Dos beléns de,
presentou
de
na súa sede o cartel oficial do Nadal deste ano, que é unha creación ao parecer do pintor Manuel Peña. E bueno, que pretendía ser un acto familiar e entrañable, en fin, unha asociación de belenistas, non? Pois é o que se espera.
Que parece a cousa máis,
bueno, convertiuse ao parecer nun auténtico sin dios, escribe o periódico. Encanto o diseño do cartel empezou a circular polas redes, onde foron acusados de blasfemos, obscenos e sobre todo abertamente gays. Bueno, non precisamente con este calificativo de gays, non?
Uy.
Bueno, o cartel mostra o arcanxo San Gabriel sostendo unha giralda de cuyo extremo superior xurde unha azucena que é o símbolo da virxinidade. E esa, ao parecer, era a intención, ao menos, porque os sevillanos queixanse de que parece que o cartel de unha sauna gay, que a xiralda xurde da entreperna coa conseguinte connotación fálica. En fin, eu creo que me vou a sacar a giralda, titula maliciosamente a páxina Facebook Amanece que non es pouco, unha páxina de Facebook que se chama así, Amanece que non es pouco. Así que estado de shock por ese cartel que anuncia a Navidade da Asociación de Belenistas de Sevilla. Bueno, cambiamos de periódico, ímonos al diario, el diario.es, que titula que Junqueras e os ex-consellers de Esquerra Republicana aparcan a vía unilateral para que o Supremo os deixe en liberdade. Di tamén este diario que a fuga de Puigdemont, a súa muller, 4 mozos e un todoterreno sin papeles. As polémicas declaracións de Puigdemont desconcertan o independentismo. Rajoy nega que lle ofrecera a Puigdemont parar o 155 se convocaba eleccións. Tamén que o 155 deixa no aire a exhumación exhumacións da guerra civil. Que Albiol insiste nas interferencias de hackers rusos e venezolanos no independentismo, que Ada Colau, Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Owen Jones, Ska Keller están na campaña de Cataluña en Común. A defensa da manada utiliza a vida posterior da víctima para negar a agresión e Wyoming dille a Albiol: xente normal como a que acumula denuncias pola manipulación en televisión española. Consentimento, violencia, que se espera de unha víctima, os contextos en xogo no xuicio da manada, titula tamén este dixital. E por último, Infolibre destaca que o goberno escúdase na falta de un regulamento que ten paralizado dende 2015 para non publicar o patrimonio dos ministros. Nunha resposta a Infolibre, a través do portal da Transparencia, a Oficina de Conflictos de Intereses sinala que a lei condiciona a publicación do contido destas declaracións ao desenvolvemento regulamentario. Unha cuestión, por certo, que depende en exclusiva do propio goberno, así que se o goberno non quere, publicou o patrimonio dos ministros. E o goberno non quere. As posicións irreconciliables dos programas do PSC e Ciudadanos dificultan un pacto de investidura despois do 21D, titula tamén. Os tres modelos de reforma territorial propostos desde Podemos e os Comuns, o Bloque Constitucionalista pon a lupa sobre a cobertura do 21D nos medios públicos cataláns. Junqueras e os ex-consellers de Esquerra Republicana acatan o 155 na súa petición de liberdade diante do Supremo, e outro dos titulares. E agora, París, algún titular do diario El Mundo, da edición digital del Mundo?
Sí, pues de entrada titula El Mundo que Junqueras y os ex-consellers de RC, vamos,
Esquerra Republicana,
que acatan o 155 e deixan a vía unilateral, algo bueno que xa limos tamén outros titulares. Tamén que un abogado dos acusados da violación, o proceso foi unha cacería contra eles. Que faz a reacción da manada ao ser debuxados, outro dos titulares. Que SEAT pechará Martorell se convoca o referéndum contra a Unión Europea. Que Varoufakis di que con unha Unión Europea apropiada non importaría a secesión de Cataluña. Tamén titula este xornal que o Papa evita a palabra Rohingya no seu primeiro discurso en Birmania, que a Fiscalía denuncia por prevaricación a 4 edís de Podemos en Alcalá, que Izquierda Unida negocia ter máis peso fronte a Podemos, que apuñalan no cuello a un alcalde alemán pola súa política de refugiados, que unha nova oferta apraza a folga nos controis de Barajas. Tamén que as ratas se apoderan da cidade de Ibiza, titula El Mundo. E xa por último que
son ratas de verdad, ¿no?
Sí, de verdad. E vamos, non vexas, con foto grandes, como gatos, igual. Tamén que o canal ruso RT a desinformación ao servizo do Kremlin, e outro titular, que a Unión Europea gaña tempo para defenderse polo Banco Popular, que o presidente de Kenia revalida tras gañar 2 eleccións, e por último, que o Banco Bilbao Vizcaya acorda a venda do 68,19% da súa filial Scotiabank. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, antes rematamos con os titulares del País. Junqueras e os consellerios de Esquerra Republicana acatan o 155 e omiten a vía unilateral. Destaca tamén este diario a defensa da manada, non se ve asco, nin dolor, nin sufrimento. Refírese, entendo, que a víctima. A OCDE alerta de que a crise en Cataluña pode frenar o crecemento. Bruxelas impulsa un FMI europeo que blinda o euro. Tamén di que o capitán do submarino argentino informou no seu último mensaxe de un incendio nas baterías, que o Papa pide a Myanmar respecto polas minorías étnicas do país. Son algúns dos titulares que leva a portada digital o diario El País. E con isto rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá é mércores, como saben, a partir das 12 do mediodía volveremos a botar outra mirada ao mundo. Agora, desde aquí, desde Radio Leiros, agradecéndolles como sempre a súa compañía, pois agradecémoslle tamén que continúen sintonizando a nosa programación habitual.